baabi'isay weeraradaasi iyo sida ay u dhaceen.
Oo mahadsan tahay saaka aroortii hore nimanka cadowga ee al-shabaab argagixisada ee la dagaalamay ummadda Soomaaliyeed dibaateeyay waxay isku dayeen fadhiisama ciidamada xoogga dalka ay ka joogeen deegaanada ee Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhowa meel u jirta goobguduud 30 km magaalada Baydhowa iyo xarada weyn ee Deynuunay haddii cadow waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaashaana waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadowgana meesha waxaa loogu dhigay cashar ee insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inay sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaaliyeedu ay joogto.
Wararkaana helayna waxay sheegayaan in si kooban ay meelaha qaar u qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab intan dhooyinkii ciidamada ay gubeen isbitaalkii magaalada Goofguduud oo kale inay gubeen qasaarahaasi mar hadii ay geysteen magaaladana ay muddo kooban haysteen maxay tahay iska caabinta ay sameeyeen ciidanka aad sheegaysid ee meesha deganaa?
Ma jirto wax ay sashe la yiraa nimanka waa ay soo weerareen meesha waa ay jirtaa magaalada inay soo weerareen dagaal adagna waa uu ka dhacay waana jabeen ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meel walbo ay ummadan ku dhibaateeyaan sida maanta ay u jabeen oo kale inay u jabaan haddee waa ku xaqiijinaa ciidanka meesha joogay waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan cadowga weerarku soo qaaday saaka waa uu ku jabay waa ay dhici kartaa meel dagaal uu ka dhacay in ay wax guftaan waa dhici kartaa barkey waxaa la isku adeegsanayay rasaas culus way dhici kartaa in guri uu gubto ama meel kale ay wax gaaraan laakiin waxaan ku xaqiijinaa ciidamada meesha jooga waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen geesinimo keliya ciidanka soo weeraray difaaca keliya kuma harin waxaan ku xaqiijinaa markii cadowgu uu jabay kadib meeshii cadowgu weerarka uu ka soo qaaday in ciidanka saacadihii dambe ee waqti dhow ay la wareegeen maxaabiis badan oo cadowga Al-Shabaab ay ku heesteen ay kasoo furteen gaadiidna ay ka soo qabsadeen weliba
deegaanadee ka mid ah deegaanadaasi laga qabsaday Al-Shabaab maanta
deegaanka ay ku dhumaalaysanayeen ee Al-Shabaab looga daba tagay waa deegaano ku dhow-dhow deegaanka saaka dagaalada oo ka dhacay tuulooyin ku dhow-dhow aagaas oo horey ay ugu lahaayeen saldhigyo yaryar ay ku dhibaateeyeen ummadan ay baadda iyo lacagaha iyo waxyaabaha iyo dadka ay ku dhibaateeyeen xasiyana u ahaa ilaa dhowr iyo toban qofood oo ay sharci darro ay ku haysteen oo ay ka rabeen inay baadaan ayaa laga soo daayay waa u mahadcelinaynaa ciidamada dhammaantooda meelaha ay joogaan oo ay ka mid tahay meelihii ay difaacdeen oo Goofguduud Deynuunay iyo shalay galabtii taxsiilad sida ay u difaacdeen ciidamada xoogga dalka intaba waa ka mahadcelinaynaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa cadowgana inay ka adkaadaan
weerarka kale aad sheegtay ka dhacay taxsiil isagana sidee u dhacaysna
cadowga nafla caari waa mar haddii ciidamadu ay dhaqdhaqaaq bilaabeen wuxuu sida aad la socotid ciidamada waayahan dambe waxay bilaabeen inay ku sii siqaan meelaha cadowgu uu ka talinayay ciidamadii joogay magaalada Baydhowa iyo kuwii buurxaka waxay usii dhaqaaqeen sida aad la socotid deegaanka jamaaca ee cadowga fariisin weyn uu kulahaa meel u dhow ayay degeen cadowga si ay dhaqdhaqaaqyada bilowday ay u muujiyaan awood ay u muujiyaan ayay waxay isku dayeen saaka meelahaas inay weeraro ku soo qaadaan meelihiina waa ay ku jabeen meelihii horey ay ugu dhumaalaysan lahayeen waa looga daba tagay ciidanka waxaan leenahay waa guuleysateen si laba laaban leenahay dagaalka cadowga waa ku haysaan insha Allahu ta'ala annakana aad unbay noo farxad gelinay wax dhacayo
wasiir waxaa jirta in weerarada Al-Shabaab ay soo qaadayaan ay waxoogaa sare u kaceen halkan keliya maahane shabeelaha dhexaasna laga soo sheegayaa in deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ay caqabad ku hayaan ma isleedahay weeraradii lagu hayay Al-Shabaabka hadday istaagaan iyagaa weerar soo qaadaya maxaa idinka hortaagan adigu inaa weerartaan saldhigyada Al-Shabaab
waa ku xaqiijinaa cadowga waa ay jabeen dhaqdhaqaaq yar oo ay sameynayaan waa u nafaari ilaahay idinkii ciidamada xoogga dalkana waa ay guuleysan doonaan ayagoo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed biidina ilaahay kariim cadowgana waa laga adkaan doonaa sida saakada looga adkaaday waana umahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha furumaha hore cadowga kula dagaalamay
meeqa uga dhimatay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed weerarkii Goofguduud iyo Deynuunay
xaqiiqdii markaan ku xaqiijiyo ciidanka saaka wax uga dhintay meeshaas ma jirto ayadoon iga ahayn in qof maanta ku shahiiday asoo cadow argagixisaha la diriraayo oo badbaadinaya ummadda inaan been ka sheego wax uga dhintay meeshaas maba jirtaba cadowgana dad badan ayaa uga dhintay ciidamada waxay haysteen dhufeysya iyo qaabab istraatiiji adag ee lagu difaacay lahaa deegaanada markaas ay ku sugnaayeen dadka deegaankana waa la xiriiri kartaan insha allahu tacaala
wax kaloo khasaare kale ma jiraa marka khasaare kale ma jiraa oo idin soo gaaray
haba yaraatay qasaarana soo gaaray waxa jira dhowr qof oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayagana waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala si dhow inay u bogsadaan Ilaahay idinkii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo isagoo bay dhab jooga qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
Kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii milishiyadka Al-Shabaab ay ku qaadeen xiro ay ciidamada Kenya ku lahaayeen Ciilcade laba sano kadib weerarkaasi Kenya wali ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhintay weerarkaas qoysaska askartii ku sugnayd xiradaasi markii weerarka dhacay ayaan wali raqiyo ruux ku hayn dadkoodii xiradaasi joogay hadaba laba sano kadib weerarkaasi sida looga arka Kenya Cabdixakiin Maxmuud Shirwa ayaa su'aashaasi ku kalaba weydiiyay Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad oo ku sugan magaalada Nairobi kana faalooda arrimaha geeska Afrika
ilaa hadda muddo laba sano ayaa laga joogaa markii calaamada dagaalada ka dhaceen ilaa hadda wax isbeddel ah ayaa ma jiraa haba yaraatee ciidanka soo ciidanka iskeeya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amisir hadda wax qorshe ah oo ku saabsan in ciidanka dib Soomaaliya hadda socdo ma jiro
waxa
waxa isbeddelay haba yaraatee malaha
wayahay in professor marka laga yimaado in aragtidaas iyo waliba isbeddelka dowladda Kenya sidee aragtay weerarkaasi kadib adeynu ka nimaado dabcan waxa la isweydiinaya laba sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay in marka weerarkaasi dhacay ilaa imika ma la og yahay ama ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaaraha ka dhashay goobtaasi iyadaasi wax u dhaceen
in dowladda hadda wax weyn ay soo saartay balaha maxay yeelay inta badan waxay ku tilmaantaa falkaas da falciil inuu ahaa marka inta badan warbixinta ama yaani ay dadweynaha siinaysa aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan ee social media waxa loo qiyaasaa ilaa 300 askari inay iskiinay kaga dhimatay marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora laakiin dawladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah kasoo saartay arinta ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayay haddeenu geesta kale eegno professor N Kenya markeen u raahno waxa weeyaan saaduba tilmaantay waxa kamid tahay ciidamada amisoon ee ka hawlgala ee Soomaaliya gudaha in maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kala u dhaco dabcan khasaaraha inta leeg hore u soo gaaray ciidamada Kenya salaahan oo kale ee deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan haday noqoto iyo dabcan in isku xidnaanta iyo ka warhaynta bulshada markay ino eegna maxaa loo dacal saari karaya culayska inta leeg inuu yimi
waxaa waxa weeyaan inta badan dibku wuxuu ka imaaday ciidanka Amazon ee degaha Soomaaliya ku jira ayagu macnaa wax xiriir ma laha wax communication ga ayaa ku yar waxa weeyaan isma kalmayaan hadii mid dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday Burundi ay ku dhacday lama kalmaynin waxay ku dhacday Aljibaawo ee Ethiopia ku dhacday lama kalmaynin had kan ay ku dhacday lama kalmaynin marka ay isma kalmayaan ciidanka aan ciidan yahay iskaalmayo oo coordination la maaha mid weyn taato loo tirin karaa waxa loo tirin karaa waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yaani loo yaqaano ciidan kooban oo barka waxyaaban oo ay dhacaan yaani ka falciliya oo barka ciidamada meesha ku qoodoosa marka badbaadsho sida ilaa hadda la beer gelin ciidamadaas oo macnaha ka socdo oo macnaha yaani dhinaca hawada laga kaalmeynayo sidoo kale dadka horta amisoon toban sano ay dadka ku sugan tahay ilaa iyo hadda xilligan aan joogno wax yaani horumar weyn oo taaba ka sameeyay ilaa hadda ma jiraan maxay toban sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxa waxyaabo badan la qaban karayo waxa ma garuntu waxyaabo badan inaysan qabanin taana waxa loo kareya waxa weeyaan Amazon fakiye baareed ama dhaqaalaha ee bandhigga ugu baahan ilaa gamay waxaan wax badan kama helin
laakiin professor Imaan ayada laftirkeedu aan ahayn mid ay waqti u heli kareen ana barashada juqraafi ahaan iyo waliba deegaanka inay bartaan inay sirdoonkoogii iyo waliba ka warhayntii weerarada ku soo fool kale ay ka warhayaan iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay bartaan oo iyaga laftirkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan taasi laftirkeedu muddo 10 sanadood ama lagu heli kareeyay oo waxyaabahan oo kale lagaga fajignaan kareeyay maanay ahayn
waqti aad u fara badan bay Amazon lumisay taas shakiga ma jiro waxay xilli ay ku barin dadka juqraafiyada macnaha ay dawal ku barin kartay xilli dadka macnaha ay kasban kartay oo badri ama shaqo ay kasban kartay ay u tusi kartay inay yihiin dad macnaha u imaaday inay ay gabadaadiyaan ay soo baan dadka oo ay qabsadaan waxyaaba fara badan Amazon lumisay ay runtii ay gabtay ay gabtay taa waxa weeye walaal waxa weeye mid maanta ka dhiga ma ahan waxay yeelay waxay ahayd mar horeb inay dadka kasbadaan waxay ahayd juqraafiyada inay bartaan waxay ahayd umadda inay dhahaan warannagu badan dadka macnaha wadanka qabsaday banihiin dad waxaan wadanka inay kaalmayaan raba ayaan u maanay waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyey marka waxaa maanta runtii inay runtii ay gabeen marka waxaan ku tilmaami karaa wadanka baanka yacni ka socda Amazon ee Soomaaliya mid macnaha fashilmay oo macnaha fashilmay ayaa runtii ku tilmaami karayaa haddayna waxa weeyaan waa inay horto waxaa kaloo loo baahan yahay inay lahaadaan
xilli dalka ay ka baxaan. Maxay ummadda Soomaaliyeed markaas ay sii joogaan waxay u arkaan inay dad dalka kusoo guuray oo dalka qabsaday inay yihiin. Haddii markay 10 sano gudahood ay horumarka ku gaari waayeen, haddii micna aanay waqtiga ka baxay aanan la garanaynin, ummadda Soomaaliyeed marka shaki fara badan bay ka qabtaa misoon in micna aanay yihiin ciidan u imaadeen ayaga ilaaliyaan, inayhiin ciidan u imaadeen kooda inay qabsadaan.
Kiinyo kale 2 sanadood kadib, maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan? Hadday noqoto ka diyaar garow ahaan, iyo hadday noqoto dabcan siday u waajahayaan Al-Shabaab,
waxaa la gudboonaa cashir ka qaataan wixii ka dhacaya ceel cadde. Waxaa la gudboon macnaha inay dib u fiiriyaan mishinka ay Soomaaliya ka wadaan. Waxaa la gudboon maca waxa weeye ay bedelaan habkii abrijkii ay ku socdeen, oo abrijka ka duwan ay la imaadaan, oo ay kula tacaali karayaan, oo ay ku jibin karaan kooxaha ay kasoo horjeeda. Waa inay ogaadaan ceeloba ay kasoo horjeeda nooca uu yahay iyo habiyoisu u dhaqmay meelaha ay isku rumayaan. Haddii waa inay macnaha waxa ay kobdilidii ay bedelaan qaabka ay ula tacaalayaan ula diraya nimankan ayaga kasoo jeeda xarakada Islaamka. Haddii marka taa ay yeeli waayaan, waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishinkani ama yacni falgalkan ama howlgalkani mid micnaha sababo badan qaadan doona ayuu ogyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi, kana faallooda arrimaha Geeska Africa. Wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shuruux Washington jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warramay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
weli arrimaha Kenya ayaynu ku jirnaaye. Dalkaasi waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii dhammaadkii sannadkii tegay ka dhacay. Kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidanaa guushii xisbiga talada dalkaasi haye uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ayaa doonaya in wadahadal isbeddel lagu sameeyo ay dowladda mucaaradka la yeelato. Wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee NASA ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaka iyo dowladda ay wadahadal yeeshaan. Wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono oo keliya mid ay dowladdu isbeddel in ay sameyso ay ku ogoshahay. muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka Jubilee? hadallada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan inay awoodda la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wadahadalladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah? su-aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Macalin oo ka mid ah ragga ugu sarreeya NASA.
isbedelada horta waa afka qaraad reforms baa lagu dhahaa, waxa weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka soo demoraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa. waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheedu waxa weeyaan doorashooyinka wadanka, doorasho xalaale kama dhicin wadankan, si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan, sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002. xataa midii 2002 dhacday oo maaragtay maliyakaanu ay ku qaateen xukunka, markii dib ama sii baabnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen, sharci darro badan ay dhaceen. laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasi dastuurina ha ahaadaan, sharcina ha ahaadaan, dhaqanna ha ahaadaan, intaba iyaga oo loo kaashanahay uusan mar dambe cod aan loo kala shubanin wadanka.
waa maxay tallaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wadahadallada u doonayaan inay u dhacaan? waa kan mar kale Faarax Macalin.
waxa weeyaan waa national dialogue, ma aha dialogue ay niman yar oo tartan maaragtay isaga hor imaaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waanay shiinay teedhaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor door jeer bay taana soo martay. markastana waxaa soo caddaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaalo la qaybsaday iyo waxyaabahaas oo kale ay ka kor martay masiirkii weynaa oo ummadda ay leedahay. marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqan.
laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco sooma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wadahadalsiinayo?
hadda waxa weeyaan gobol dhiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha afar dhanka kala socdaan iyo afar dhanka kale ka socdaan iyo wax lamid ahba in ay horta laga wada hadlo mise 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay 4 xisbi oo isbahaysiga NASA sameeyo aniga aan ka mid ahay iyo in lamid ah dhanka kale. laakiin gobol dhiga markii laga gudbo
qaar ka mid ah beesha caalamka safaaraduhuuda magaalada Nairobi ayaa aad u daneynaya inay labada dhan wada mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan. Mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweynaha ku xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna. Waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirna ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula bartamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku xigeen ugu sharaxay. Maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tii naba dhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad waddanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Maxamed.
Laba fikradba meesha isku yimaatay. Mid waxa weeyaan waanu kala guuleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi iyo waddanka sifar lagu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno, laakiin doorashada mayna ka wada hadlin. Qolana waxay leeyihiin hadda sidan abdi ay noqoto waxaa waaye war maalin kasta shan sano kasta waa inay waxfaragaysato ayay tiraahdo markaa doorashada laga wada hadlin horumaraa ka wada hadalno wixi dhaqab iska noqon maadaama ay waxa la isku haysta ay labada ay yihiin. Hadda sida la isku haysta haddii aan xalloyin siiba jubli ayaan kasoo degaan degan jaranjarada ay fuleen waxaan ku cad markaa waddankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqo.
Hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyey doorashadii dalka ka dhacday labada jeer Raila. Waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada. Waxa uu labada jeer ba aaday garsoorka dalka. Maxkamadda ugu sareysa waddanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday, iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero 2 bil gudahooda. Waxay ahayd taariikhda abid markii ugu horreysay ee maxkamaddu sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo. Doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad, maadaama uu sheegay in guddiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan, ayaa markale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta. Laakiin ilaa iminka diidmadii mucaaradka arintaasi sooma aanay afjarin, waxaanay weli doonayaan in ay dowladdu wada hadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho badqabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA kuro waxaad maqli doontaan warbixinno iyo barnaamijyo kale ha yeeshee aanu markan ka hormarino qodobadii warka ugu waaweynaa oo aan mar kale idin akhrino.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii ay safar dhinaca dhulka ah isaga iyo wafdi la socdayba uga ambabaxeen magaalada Cadaado. Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo weliba hoggaanka ururka. Maalinta berita ahna waxaa la filayaa in Dhuuso Mareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna oo magaaladaasi ka arrimaya. Waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac.
Ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyay laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay. Howlgalka hore ayaa saacadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Furuqley ee waqooyi ka xiga degmada Afgooye, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab. Dhinaca kale, howlgal labaad ee maanta ciidamada amnigu waxay ka sameeyeen deegaanka Gufgaduud iyo Shabeello oo gobolka Baay ka tirsan, waxaana wararka aynu ka helayno hay-adaha amnigu ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale soo qabteen 3 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab oo ku sugnaa Bar Control.
Heshiis ay si wadajir ah u galeen labada dal ee dariska ah Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo talaado ah si rasmi ah u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta Rohingyaha ah ee ku sugan dalkaasi. War ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxooti Rohingya ah oo kasoo firxaday dhibaatada ah ay u geysanayeen militariga dalkaasi Burma ay markaasi bilaabmayso toddobaad ka soo aadan kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. Qorshahan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sannadood ah.
madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dib u saga sii riixayaa sharci dejiyeyaasha iyo dadkii hore ee markaasi banaanka u soo saaray hadalladii meel ka dhaca ahaa ee toddobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaasoo ku eedanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada dadka soo galootiga. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad, wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiska DACA islamarkaasina uu militarigu dhaawacayo.
ka doorarkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasiya isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo barasare ka ahaan jiray Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Yaasin aad iyo aad baa masdaba dhowahay. Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaali maa jira runtii itaal kasta ha lahaado, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid guda banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socdaa. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Waxayna saldhig bayna leedahay weyna kala duwanta wadareedda sida kasoo loo baro wadanba wax gaaru leeyahy dhaqan gaaru leeyahy.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu bal fikirka uu ka haysto dhinaca wadaniyadda Soomaalida iyo meesha loo socdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. Anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabayaa, Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan iraa gadaal gadaal u socod weye Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaago Soomaali ka soo socdo. Haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin, waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa. In dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday oo cadaaladda ka mid tahay, ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badan waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli karaa.
Waxaa horta waqti ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad raba inay samaystaan sharci lahayn, dastuur lahayn. Waxay ay ku wada shaqeeyaa waa hal mastuur iyo jaantaa rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin, laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runta laga hadlo. Laakiin wixii la gashta baa laga helay, qabiilba la gashta, qabiilba laga helay, waa lagu burburiyey waddanka, way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigilaa hoggaanka ummadda waxuu calaamaday labada ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladeeda kala soomaray ama gili ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid a hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waana soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxaa jirta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annaasu calaa diini mulki dadku madaxdooday raacaan waxay tahay marka of course waxay naga hadlaysan akhlaaqiyadka dawliga ah way naga hadlaysan yahay musuqmaasuq baa jira meel cadaaladda jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan waxyaaba kale fogeyn waxa ka mid ah soomaalida cadaalad waxba ka mid ah waxaad arkaysaa waxaa ka mid ah cadaalad xumada waxyaaba ugu weyn waxaa ka mid ah qofkii shalay ummaddan baabi'iyey ee laayey waa madax waxa uu ah xogay inuu ka soo qaado ama allah ka hor shaqeynaya qofkii waxa ahaa ee soomaaliga waa yaqaanay ee aan dembiga lahayn waxaad arkaysaa qof soomaaliyeed tusaale ahaan dhul soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahay oo ku ganacsanayo loog yahay haddii uusan shuruuc jirin ummadda qofka dembiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaantaa rogan marka waxyaabahaas inaga maqan
axmed sidee lagu heli karaa adigu oo sii tixraacaya hadalladaadii hore ee sharci iyo kala dambeyn ile soomaaliya waxay lahaan jirtay dastuur haddana dastuur qabiyahaa jira ma meesha sartu ka qurantay ma dastuurka mase dadkiibaan u bislayn ee burburka kadib inay sharcigii ku dhaqmaan
horta su-aashaasi waa su-aal faahfaahin badan ah soomaalidu aniga haddii si saraaxah looga hadla la yiraahdo aniga waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaa'idka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah soomaalidu aad bay uga fog tahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhegan yihiin oo qabyaalada la yiraahdo waxayna kasoo jeedaa weliba ah tiirka ugu daran ay ku taagan tahay anoo gabana baa laygu garaacay waa wax abtirsanyaha la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad haddi odaga afartanaad iska daaya aabahay awowuhiis aabahayna inuusan garanayn bay u badantay anna iskaba daa ma garatay markaasaa inta nin soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaho laba kaleeta kasii fog tahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin inuu cadaalad uusan samayn karin ninka soomaaliga ah laba ninoo kow iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay haddii layra ku marqaati fur diyaar buu u yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna oranayaa waan qaldanaa mana ku marqaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka annagu diinta labaad ay noo tahay diinta koowaad oo soomaalidu leedahay haddii been laysu sheegaya waa gooni waa qabyaalad wey
qabyaaladda waa isku raacsannahay inay soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynee wax u dhiba tahay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahay inaan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaa maanta cad madaxweynaha hadda yimid maxamed abdullahi farmaajo shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogeen iyagoo aan tijaabin iyagoo aan wax badan ka arag bay taageerayaan meel walba u taagan yihiin waxay ku cadaynaysaa shacabka soomaaliyeed wixii la gashto maalgeyo shacabada carabka lamid yihiin ummaddani waxaan anigu odhan lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe ee waxyaabaha kale asaasiga ah ee qofka akhlaaqiyaadkiisa ama dowlad jacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadoo kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka lagala dagaalamaya ha ahaato waa waxyaaba u baahan in ummadda basicly sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anigu odhan lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeedna waa lagacaba inagaa burburinay inagoo caqaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inagaa dubino gacmaha ku wadamaha hadda waddankeena ku ah weerar ku haya oo baarlamanka lalu siinaya oo shacabka marka soomaa xoolan laha waxaweye arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabka soomaa ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxba ma qaban karaan waxaan qabaa waxa weeye shacabka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogtaan wareystaa dhex galaa qof waa la toosin karaa lakiin hogaan bay u baahanyahin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaabaa ka horeeya cadaadu way imaanaysaa qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan sheegayna baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaana hebel hebel baa loo yaqaana isagoo waddanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira aqalka sare ku jira soomaaliya cadowshaya keenaya baddii kalluunkii iyo madqasu ku shubaya soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jirin oo hadda sidii dowladdeena u burburinay waxaan oran lahaa waa dawladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa.
Ugu dambeyntii editor Axmed, maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambeyn la-aanta iyo faragelintu ay kuu muuqato, maxaad xal u aragtaa?
Horta Soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray, dhul weyninka ka badanna waa la dejiyey, badda Afrika ugu dheerna ilaahay waa siiyey khayraadkeedii. Soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aada u cajiib badan wey, oo markaad cunuga wax baraysid ama la sheekaysa qofku waa caqli badan yahay, laakiinse bahal virusa oo qatarulaif la ardi ah oo qabyaalad la yiraahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaasoo idin.
Xalku wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ahi ummadda inayn dulleynin iyaguna isdulleynin, ummaddana u naxaan ilaahayna uga cabsadaan, markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayima. Ummadda Soomaalidu way fiicanta.
Aad ayaa dhibaatatii. Kuwaas waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku celiyay arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barasar oo jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnayd intay aynu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa aad buuna u mahadsan yahay dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo ah nin bulshada madow ee Maraykanka ka soo jeeda, hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Maraykanka. Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayay inuu mar un arko dadka Maraykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana u dhammaado. Professor Maxamed Muqtar oo baraka jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Maraykanka madooba xilligii uu noolaa. Wuxuu dhashay 1924, waxaana la dili doonaa 1986. Asigoo aada u daayar, runtii nin daayar buu amarka dilayay, laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aada xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga, waxaan loo yaqaano civil rights.
Dadaalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxaa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyaddii Maraykanka ka jirtay sida muuqata ay dhammaatay. Miraheedana waxaa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxweyne loo doorto. Bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaadhay markii xubno ka mid ah xafiisyo dowladeed loo doortay. Bishii Januari ee sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka ee gobolka Minnesota loo dhaariyey Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horreeyey xil noocaasa gobolka Minnesota ka qabta. Doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhaan Cumar oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata. Xilkii ugu dambeeyey ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso. Waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyey kadib dareenkiisa ka hadlaya.
Dareenkaygu waa dareen lasoo koobi kara maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. Waa guul usoo hoyatay communityga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis. Maadaama aan noqday ninka ugu da'da yaraa maanta lagu doortay Minneapolis electionka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president gudoomiye ku-xigeenka Park Borka.
Dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaaray doorashooyinka Maraykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaadhaya u gaab isku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay. Dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyey arrimo laga soo gudbay, sida uu sharaxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
محمد عبد كمان سنتاج عشاء محا ولا وكيمد بالأوران كرا ولي بنات بوجيمد سبب تأه وحوي دونالد ترامب وحا وكسوق على دورشين كي ولا ليه دورشين كوكسوق علي قاب عنصرني معه نعيب شاه فقوق ذا دد كا لقت كرا الدنيا مدد كا مذهب كمارين كعلى مدوجا وجوني و بأكسنا يو ويرر يو وحكش يو marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee udhaxaadku ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa loo oran karaa sababtoo ah socota wasagii dadka Mexicanka ah wax ka sheegay lahaa waa dad waa kufsadayaal waa dambiilayaal waa daroogay dalka keenan ka heshiyanka ama Haiti ka yimid sidoo kale ayagana wada ay dhisay qaban wasagii lahaa ciyaartoygi dadka madawga ah halkan sanadkan soo dhaafay oo ka cabanayay maarka cadaalad darada booliska ku hayay dadka madawga ah waa sagii caynay afxumeynay dadka Native American ama dulkan loogu yimid asalka waa sidoo kale muslimiinta ayagu way ka xajiraan waa sagii yidi waa ban joojinaya gabi ahaanba infectana saxiixay maarka dikreto madaxweyne oo ku joojiyay dalal todoba dadka imanayay dumarka waad ogeyd ku abaabulay nacayb shaddan oo la baqtiyay oo la damiyey ama la suuxiyey ayuu dib soo abaabulay baa la oran karaa.
Arrinta u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha cadeynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bulaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlayay arrimo socdaalka la xiriira. Dalka Haiti, midowga Afrika iyo hay'ada caalamiga ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Waa kan Robert Coville oo afhayeen waa qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadamnimada dhinaceeda ugu xun, waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan ayuu yiri.
That will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa caddeeyay in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulul dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. Arrintaasoo ah hub uu dastuurka Maraykanku banaynayo sida uu marka la sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhowaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay.
Waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo madaxweynaha iyo dadka waddanka jooga ay isku mid yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha. Waxayna tusaysaa inay ruuxa waddankan degan wuxuu rabo noqoni karo, meeshu uu gaari karo haddii uu shaqeysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay. Isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asdeeyay halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Maraykanka, Dr. Martin Luther King. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Sambeere, aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Amuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan amaba aan idaahda dhinaca iyo Hargeysa. Haddii aanu aadno, qaar ka mid a warbaahinta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray Allaha u naxariistee Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays oo iyadu dhowaantan amaba maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaana ay ka warbixiyeen shaqsiyadeeda iyo taariikhdii ay fanka ku lahayd. Wariyaha V O eda ee Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay dalay soo wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays waananaysteedii ah anigu 18-kii baan xamar tagay, iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeyso oo ay tahay hablihii ugu horreeyey, inantii ugu horreysay. Markaa waxaa la yidhaahdaa hooyada fanka ee Koonfur Baheed, halkay ka horreysay Shamis Abakar Guduud oo iyana bar dhowe dhimatay. Markaa ilaa beriga ilaa hadda Dalays aad baan isu noqonay, weliba dadka waan isaga dhaweyn. Waxaa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay. Dalays waxay ahay shaqsiyad aad iyo aad qiimo u leh, oo kibirka nacab, oo kala sarreynta nacab, oo qabyaaladda nacab ayay ahay Dalays. Waxaanay ahayd madfaca markii aan waa beriga ahayn, madfaca kaliya ee aanu haysano marka qofna laga xiro ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xirmaan nahor qaata ayay ahay ma yahayn dadka iskoodu shaqaysta waxaan nabcayd inay shaarka dawladda gashato way nabcayd iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose haddana ma yahayn anaga meyna la fadhi jir anaga inoo doodi jir waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidiibay mabda'a kamay soo harin waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan may lahayn anugu laba inanu ma ku aqaanay markii igu dambeysay wax damban inaanay may dhalin kolle ayayay noqotay adugu muddo 15 sano meelahaas ka sukaysa ayaa igu dambeysay oo kanada ugu tegay sidiibay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysay igula shaqaynaysa marka waxay ahayd shakhsiyad aan qiimaheeda la heli karin dad bay sidaa ururin jirtay xitaa aybi wax siin jirtay oo meesha ku wadin jirtay gurigeeda wuxuun baa joogad dad ciidda ka badan oo wax siin jirtay marka waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin dad hablaha muuqaal kalena way ahayd ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meelisjoojoog afka bay dhabana way ku hadli jirtay adeega way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay oo markaanu halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay
shakhsiyadeeda intaa kaga nimaadna dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii
wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadinay aan u duceeyo inta ay ruwaada dhigtay iyo inta ma garanaysa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan musalsalkeedii waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aabbaba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo waxaase waan ka qabliyaa
dhanka kale abwaan xasan ganay abwaan muuse cali faruur cumar xasan rooraayo abwaan siciid xadi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xarunta dhaqanka hargeysa ayaa tacsi taalamida u diray allahu naxariistay khadiija cabdilaahi oo ku magac dheeray dalays
innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mardhinta waa ilaahay waynu wada dhiman waxay dhintay allahu naxariisto khadiija cabdilaahi cali dalays sidaa la sheegay layga horreeyey waxay ahayd fanaanad qaali ah anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaa daweyn baa la yidhiye waxaanu haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo haliyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaa dadku u siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay allahu naxariisto waxa weeye waa qod ka dhacay fanka waa wax ka go'day allahu naxariisto leena allahu naxariisto
waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinacbuu ka bilaabmay fankue waxay ahayd ilintii u horreysay ee radio muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd waxay ahayd qof abaabusho fanka oo isu keenta anigu intaan ka yiqiinayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay tiqiinay iyadu oo afafka soomaada ku hadashaa bay dhabo way ku dhalatay oo way ku korto marka afka mayda way tiqiinay kan kalena dee way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirida labadaba way ku heesi jirtay caanna way ku ahayd waxay ahayd qof furfurcoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan isu raacnay ilaa baqdaad ciraaq baan isu raacnay jilidda iyo heesidda intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis jirno inuu ka walaabiyo
riwaan dhamaan maan iyo isaguma anaani mar heeso laakiin afar shan shir ayaanu wada galay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku haysa afka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiiraday ahayd inan calool furan bay ahayd oo calool wanaagsan
qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariis janahaasiiyo aad baanu isu naqaanay waanu wada jila riwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariisjana ugu deeqo fanaanad qaali ahayd oo dalka soomaaliyeed ka baxray allah u naxariisan ugu
gabagabaynayadhegeystayaal
markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luqayaan fanaaniinta cabdiqaadir jubba iyo khadra dahreege
uskade roob dalsan ceerino weli degan cib yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari bala
heestaasi calaf iyo codadka macaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir cige waxay gebagebo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigu ah jacfar kuka intaannu mar kale dib hawada ugu kulmayno v o a oo isku duuban waxay idin leedahay nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.